Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα μέχρι τις 5 κοντά μας ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και την τεχνική επιμέλεια. Η Μαριλένα Κουσουλού υποστηρίζει στο στούντιο την επικοινωνία της εκπομπής. Ξεκινώ ευθύς αμέσως με μεγάλη χαρά για την τιμή να συνομιλήσω πολύ σύντομα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και διάσημο πιανίστα διεθνώς, τον κύριο Γιάννη Βακαρέλη, που έχει βέβαια στο βιογραφικό του, όπως γνωρίζουμε όλοι, σε όλο τον κόσμο συνεργασίες με κορυφαίους μαέστρους. Και θα μιλήσουμε αυτή τη φορά για κυρίως και όχι μόνο, όσο προλάβουμε βέβαια, για το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Θα μας τα πει ο ίδιος, τον υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζω. Γεια σας κύριε Βακαρέλη.
Γεια σας κύριε Ξενοπούλου.
Καλώς ήρθατε εδώ.
Στην εκπομπή σας.
Και εγώ το ίδιο, είναι μεγάλη τιμή. Θέλω να σας δώσω ευθύς αμέσως, κύριε Βακαρέλη, το λόγο για να μην καθυστερούμε. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε κι εσείς όπως νομίζετε, αλλά σκέφτομαι έτσι να μιλήσουμε για το Μέγαρο και να δούμε πώς σκέφτεστε το φετινό πρόγραμμα.
Κοιτάξτε, ήταν μία περίοδος που ζήσαμε και την γνωρίσαμε όλοι πολύ καλά αυτά τα 2,5 χρόνια του εγκλεισμού με τον κορονοϊό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Εκεί που πιστέψαμε ότι παίρνουμε μία ανάσα, ξαναμπαίνουμε μέσα σε μία άλλη καινούργια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων. Και αυτές οι περίοδοι πιστεύω ότι μας αναγκάζουν να αναστοχαστούμε διάφορα πράγματα. Είναι περίοδος τέτοιου είδους που έχουμε την ανάγκη να κατανοήσουμε τη διαρκώς μεταβαλλόμενη καθημερινότητα. Και αυτό που παραμένει κοινό σε αυτή την πνευματική διαδρομή, θα έλεγα, είναι η ανάγκη των ανθρώπων να βρίσκονται μαζί. Και η τέχνη παραμένει αυτή η διακριτική κλωστή που άλλοτε γίνεται δίχτυ ασφαλείας, άλλοτε κορδέλα στα μαλλιά που ανεμίζει ανέμελα, αλλά πιστεύω ότι προπάντων είναι το νήμα που μας κρατάει ενωμένους. Έτσι ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός της περίοδου 22-23 του Μεγάρου είναι γεμάτος με ιστορίες και αφορμές για τους ανθρώπους να βρεθούν κοντά. Σκέφτηκα και ακριβώς προγραμμάτισα ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την κλασική μουσική, την σύγχρονη δημιουργία, ακουμπάει στην παράδοση με μια φρέσκια ματιά, συστήνει τη νέα γενιά δημιουργών, προκαλεί, φυτεύει σπόρους για το μέλλον. Ήταν ανοιχτός στον αυτοσχεδιασμό. Αναδεικνύει επίσης τη γυναικεία παρουσία και ευαισθητοποιείται για την φύση και το περιβάλλον. Και έτσι επιδιώκουμε το κοινό μας να έχει μια ακόμη μεγαλύτερη διάδραση με το Μέγαρο. Να δημιουργήσουμε τον κοινό τόπο όπου θα συναντηθούν οι φυλές της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, να είναι ένα Μέγαρο για όλους. Αυτό έτσι είναι κάπως το σκεπτικό. Ναι. Μου για τον προγραμματισμό της τρέχουσας σεζόν.
Ναι. Και επειδή πραγματικά εσείς αναλάβατε εκεί στις αρχές του 20 που συνέπεσε με την περίοδο του εγκλεισμού, ήταν κύριε Βακαρέλη μια πολύ δύσκολη περίοδος, ομολογώ, για εσάς και για το Μέγαρο και για όλους μας βέβαια, αλλά πώς να κάνεις ένα σχεδιασμό και πώς πήγε αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα?
Κοιτάξτε, ακριβώς στους 2 μήνες από τότε που αναλάβαμε έγινε ο πρώτος εγκλεισμός. Για 1,5-2 χρόνια ουσιαστικά έκανα ασκήσεις επί χάρτου για τον προγραμματισμό. Διότι ό,τι και να προγραμμάτιζα, μέσα σε 6 μήνες άλλαζαν άρτια τα πράγματα. Mm-hmm. Επομένως έπρεπε ξανά να προσαρμοστούμε, ξανά να προσκαλέσουμε καινούριους καλλιτέχνες. Αλλά αυτό μας έδινε την, πώς να το πω, εγώ τουλάχιστον πίστευα ότι θα βγούμε, θα τελειώσουμε. Πιστεύω γενικά στη ζωή ότι τίποτε δεν μένει, ούτε το κακό ούτε το καλό. Ναι. Και έτσι με αυτή την πίστη ξαναβρίσκαμε καλλιτέχνες που, αν θέλετε, και ένα παρεπόμενο αυτών των κρίσεων ήταν ότι ακριβώς όλοι μας και όλοι οι καλλιτέχνες παγκοσμίως βρισκόταν στην ίδια μοίρα. Δηλαδή, οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, στους οποίους για να τους κλείσει κανείς πρέπει να έχει φροντίσει 2 και 3 χρόνια πριν, και αυτοί ήταν στην ίδια κατάσταση. Επομένως, μέσα σε 6 μήνες θα μπορούσα, και όπως μπόρεσα και έκλεισα, πολύ μεγάλα ονόματα διεθνώς. Mm-hmm. Απ' την άλλη, θέλαμε και δώσαμε αυτό το στίγμα στην χώρα μας, ότι το Μέγαρο είναι ζωντανό, και κρατήσαμε για όλο αυτό το διάστημα τις ζωντανές αναμεταδόσεις από το Μέγαρο, που γινόταν ειδικά με τις αναμεταδόσεις μέσω του ίντερνετ.
Ναι, διαδικτυακά. Ναι.
Ακριβώς. Με καλλιτέχνες που πλέον έρχονταν, έπαιζαν. Για αυτούς ήταν πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια. Και καλλιτεχνικά, γιατί ένας καλλιτέχνης χωρίς την επαφή με το κοινό και χωρίς
την αυλία
δεν υπάρχει. Επίσης ήταν και μια οικονομική βοήθεια για αυτά τα δύσκολα χρόνια για τους ίδιους καλλιτέχνες. Το μόνο μπεμόλ που θα έλεγα στη μουσική γλώσσα ήταν ότι βλέπαμε τους καλλιτέχνες να παίζουν σε μια καινή αίθουσα και μετά να υποκλίνονται μπροστά σε μια κάμερα, mm-hmm, ή σε μια καινή αίθουσα. Αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και τραγικό, γιατί έχω ζήσει σαν καλλιτέχνης το να είναι κανείς σε μια άδεια αίθουσα και να μην έχει το κοινό με το οποίο θέλει να...
Συνδιαλλαγή,
να έρθει σε μέφεξη, να υπάρξει αυτή το ένωμα. Mm-hmm. Του κοινού με τον καλλιτέχνη. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το παρελθόν μας. Τελειώσαμε, yeah, προχωρούμε, είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, το μεσημέρι στις 12 η ώρα, έγινε μια εκπληκτική συναυλία για νέα παιδιά. Είναι αυτά τα κυριακάτικα πρωινά πλέον που ξαναρχίζουμε στο mm-hmm Μέγαρο. Mm-hmm. Με αφορμή την συμφωνία του Χάιν, που λέγεται η συμφωνία του αποχαιρετισμού. Mm-hmm. Και είχαμε την θαυμάσια Νάντια Κοντογιώργη, η οποία μας ταξίδεψε την εποχή εκείνη του Χάιντ, mm-hmm, με όλη αυτή την ιστορία, γιατί, ξέρω εγώ, η ορχήστρα είχαν προβλήματα με τον χορηγό τους, τον πρίγκιπα εκείνης της εποχής. Αλλά θέλω να πω ότι η αίθουσα, η μεγάλη του Μεγάλου, η αίθουσα Λαμπράκη, ήταν γεμάτη από πιτσιρικαρία. 5, 7, 10, 12 ετών.
Πολύ αισιόδοξο αυτό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν αυτό το καινούργιο κοινό.
Μπράβο. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Θα συνεχιστούν αυτές οι Κυριακές,
βεβαίως,
τα πρωινά.
Βεβαίως, θα συνεχίσουν.
Ωραία.
Και υπήρχαν, ξέρετε, παιδάκια, δηλαδή 7-8 χρονών, που επειδή έβλεπαν το μαέστρο μπροστά τους, είχαν αρχίσει να κουνάνε και αυτά τα χέρια τους. Mm-hmm. Είναι έτσι, διαμορφώνει κάπου κανείς και το DNA των ανθρώπων. Όταν τους βάζει από νωρίς στη ζωή τους, να έχουν αυτή την επαφή και το άκουσμα με τη μουσική, με την ποιότητα, είναι, νομίζω, από τα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή.
Από τα πιο σημαντικά, και θα επαναλάβω κάτι που διάβασα, ότι αναφέρατε σε μια συνέντευξή σας για την πολιτεία του Πλάτωνα και για ένα απόσπασμα όπου αναφέρεται στο θέμα των παιδιών σε σχέση με τη διαπαιδαγώγηση, σε σχέση με την ομορφιά και τη μουσική και το μέτρο που παράγει αυτή και προάγει, η μουσική ειδικά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, αλλά έτσι, εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ σε σχέση με αυτό, το ότι γίνονται καλύτεροι πολίτες.
Πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω, μιλάω σαν καλλιτέχνης τώρα και ξέρω και καταλαβαίνω ότι μαθαίνοντας μουσική, αν μη τι άλλο, μπορεί κανείς να στρουκτουράρει, να διοργανώσει τον εγκέφαλό του. Διότι για να αναγεννήσεις ένα μουσικό κομμάτι, πρέπει να μάθεις ότι σε αυτή τη δημιουργία υπάρχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Αυτό δημιουργεί το κάδρο που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο στην ζωή του, στις σχέσεις του, στο πώς είναι με τον εαυτό του. Το να έχει αυτό, να κάνει αυτή την εσωτερική διαδρομή στα πάντα. Να αρχίζει κάτι, να το προσπαθεί να φτάσει μέχρι τη μέση και μετά να το τελειώσει. Και να είναι, όταν είναι και ευτυχές στο τέλος, είναι μια τεράστια ικανοποίηση.
Mm-hmm. Βεβαίως. Επειδή όπως διαβάζω η μέτρηση αντίστροφη για την ολοκλήρωση της πρώτης τριετούς θυσίας σας πλησιάζει, είναι τον Ιανουάριο του 2023, θέλω να μιλήσουμε για αυτήν την εμπειρία που έχετε όλο αυτό το διάστημα. Μας την αναφέρετε βέβαια, αλλά ας πούμε πιο συγκεκριμένα πια σε σχέση με την θητεία σας στο τιμόνι της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Μια που εσείς ως ολοκληρωμένος και διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης έχετε αυτή την εσωτερική αίσθηση πάντα της σχέσης σας με τη μουσική, η οποία είναι η ζωή σας, φαντάζομαι, αλλά αυτή η σχέση με το Μέγαρο θα θέλατε να συνεχιστεί? Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί ένας μουσικός του αυτού του επίπεδου είναι πολύ δύσκολο να επιλέγει, αλλά θέλω να το συζητήσουμε.
Ναι, όπως είπατε, είναι δύσκολο να επιλέγει. Δεύτερον, δεν σπούδασα ποτέ για να γίνω καλλιτεχνικός διευθυντής ενός οργανισμού, ενός θεάτρων, μιας μουσικής, μιας αίθουσας συναυλιών. Ήρθε αυτό στη ζωή μου και είναι από αυτά τα πράγματα που ήταν καλοδεχούμενα, γιατί το Μέγαρο το ξέρω από γεννησιμιού του, εδώ και 30 χρόνια. Ήμουν από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Χρήστου Λαμπράκη. Είχαμε διοργανώσει πολλές συναυλίες μαζί και επιπλέον είχα παίξει και πάρα πολλές φορές στις αίθουσες του Μεγάρου.
Και με εσάς αποκτήθηκαν και τα έξι πιάνα, τα Steinway.
Ακριβώς. Είχα κάνει δύο ταξίδια στο Αμβούργο, στο εργοστάσιο της Steinway, για να διαλέξω τρία και τρία πιάνα. Και επίσης να πω ότι ήταν και είναι ένας πάρα πολύ οικείος χώρος το Μέγαρο για μένα. Επομένως, είναι σαν να βρέθηκα σαν το ψάρι στο νερό κάπου. Βεβαίως βρέθηκα από την άλλη πλευρά του λόφου, δηλαδή από σκηνής βρέθηκα τώρα να είμαι στα γραφεία του Μεγάρου. Αλλά επειδή πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι ουσιαστικά κατά τρία τέταρτα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν και τότε, πριν από 30 χρόνια, τους οποίους γνωρίζω, με γνωρίζουν, αλληλοεκτιμούμαστε. Και έχουμε μια σχέση που είναι πάρα πολύ φιλική, θα έλεγα. Επομένως, δεν υπάρχει αυτό το θέμα του να είναι κανείς κάποιος διευθυντής, με κάποιον υφιστάμενο κλπ. Είναι οι κουβέντες για τις επόμενες συναυλίες, για τον προγραμματισμό που κάνουμε, είναι μια πάρα πολύ ωραία και φιλική και δημιουργική κουβέντα. Έπειτα, πρέπει να πω και να ομολογήσω ότι το Μέγαρο στην καριέρα μου με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι δημιουργήθηκε το Μέγαρο, ότι εμφανίστηκα πολλές φορές στο Μέγαρο, πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, συνάδελφοί μου έχουν εμφανιστεί εκεί και για μένα προσωπικά σας λέω ήταν μια τεράστια βοήθεια και αυτή την βοήθεια αισθάνομαι ότι είμαι τώρα στη θέση να τη δώσω στους νέους, στους καταξιωμένους, στους λιγότερο καταξιωμένους, στους ανερχόμενους και είναι κάτι που το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση διότι είδα πόσο σημαντικό ήταν το Μέγαρο στη ζωή μου.
Ναι, βέβαια, η προσφορά αυτή και από πλευρά σας γιατί έχετε αυτή την απολαβή των ετών και είναι ένα πλούσιο περιεχόμενο δικό σας, το οποίο τώρα είναι η στιγμή που το μοιράζεστε.
Ακριβώς.
Ναι, σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα επανέλθουμε και στο Μέγαρο, αλλά θέλω να τη συνεχίσουμε και λίγο περισσότερο για εσάς και για την προσωπική σας διαδρομή. Θα κάνουμε, αν θέλετε κι εσείς, ενός λεπτού περίπου μία παύση, να σας ακούσουμε να παίζετε στο πιάνο και θα συνεχίσουμε.
Okay.
Έλληνα συνθέτη, ερμηνεύεται εδώ, τον Κωνσταντινίδη.
Έτσι,
ναι, ναι. Υπέροχα, ήδη μεταφερόμαστε, διακτηνιζόμαστε σε μια άλλη ατμόσφαιρα και ένα άλλο περιβάλλον. Είναι αυτός ο μαγικός κόσμος της μουσικής, ο οποίος μιλάει απευθείας στην ψυχή μας. Και θέλω να αναφερθούμε σε εσάς από την αρχή που ξεκινήσατε. Ποια ήταν η σχέση σας με τη μουσική από πάρα πολύ μικρός, είχατε αυτή τη μεγάλη ανάγκη και την επιθυμία να ασχοληθείτε τόσο σοβαρά με το πιάνο?
Είχα αρχίσει γύρω στα 5, ήμουν 5 ετών. Mm-hmm. Η μητέρα μου ήταν απλώς μια έτσι ερασιτέχνης πιανίστα. Και επειδή δεν μπόρεσε εκείνη να συνεχίσει για διάφορους λόγους στο πιάνο, με το που άρχισα να μεγαλώνω και να καταλαβαίνω λίγο τον εαυτό μου, με κάθισε στο πιάνο, άρχισε σιγά σιγά να βρίσκω, να καταλαβαίνω, να ανακαλύπτω τι σημαίνει μουσική, τι σημαίνει το να μπορείς να εκφράζεσαι με αυτό το μέσο. Είχα μετά την τύχη να έχω καλούς καθηγητές στην αρχή, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Μετά έφυγα στη Βιέννη, στην Ακαδημία της, Μουσική Ακαδημία της Βιέννης, μετά στο Λονδίνο. Στο μεταξύ είχα κερδίσει και μεγάλους διαγωνισμούς, mm-hmm. με βοήθησαν πάρα πολύ αυτό, αυτοί οι διαγωνισμοί. Και μετά άρχισε η καριέρα μου. Η μουσική για μένα είναι μια δεύτερη φύση, δηλαδή δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσα να είχα κάνει και κάτι άλλο στη ζωή μου. Και είναι κάτι το οποίο πολλές φορές με ρωτούν διάφορα παιδιά που όταν κάνω διάφορα, ξέρετε, master classes ή μαθήματα, mm-hmm. Και μου λένε τι να κάνω, να ακολουθήσω την αρχιτεκτονική ή το πιάνο. Και η απάντηση είναι ότι αν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τη μουσική, τότε θα το κάνεις. Αν μπορείς να ζήσεις και χωρίς τη μουσική, τότε θα κάνεις mm-hmm. την αρχιτεκτονική. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και μεγαλώνει, διαμορφώνεται, τρανώνεται και παίρνει πνευματικά μετά σάρκα και οστά γύρω στην εφηβεία, μετά εφηβεία, που αρχίζει κανείς μετά και εκφράζεται και μπορεί να έχει ξεπεράσει το τρακ, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά το να είναι κανείς ένας performer, ένας εκτελεστής στη σκηνή, γιατί πρέπει, ας πούμε, στις 8.30 περίπου το βράδυ να είσαι στο top των ικανοτήτων σου και της έμπνευσής σου. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, συγκρίνω καμιά φορά τον εαυτό μου με τη δουλειά ή τέλος πάντων αυτό
που ασχολείστε τώρα.
Που ασχολείται περίπου ένας ζωγράφος. Mm-hmm. Μπορεί να του ζωγραφίσει τον πίνακά του για μήνες, για χρόνια και μετά mm-hmm. να πει τώρα ίσως είναι έτοιμο και το εκθέτω στον κόσμο. Εμείς, παρόλη την προετοιμασία που έχουμε κάνει, καλούμαστε τη δεδομένη στιγμή να είμαστε ακριβώς αυτό που περιμένει ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος έρχεται για να ακούσει και να συγκινηθεί. Και να υπάρξει αυτή η μέθυξη μετά που λέγαμε πριν, πόσο ανάγκη την έχει και το κοινό, αλλά βέβαια και οι καλλιτέχνες. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη δυσκολία. Χρειάζεται πολλή πειθαρχία, χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται τύχη, χρειάζεται να είσαι καλός ψυχολόγος, χρειάζονται πολλά πράγματα για να κάνεις αυτή τη δουλειά εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Αλλά και πάλι λέω ότι είναι κάτι το οποίο αν ξαναγεννιόμουν θα ήθελα να το κάνω.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι μέσα σας, είναι στο DNA σας. Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία, πέρα από το γεγονός ότι χρειάζεται αυτή τη συνεχή μελέτη, η οποία είναι μελέτη πολλών ωρών, δεν είναι μελέτη μίας ώρας απλώς, είναι και το θέμα της δεξιοτεχνίας και σε σχέση με την ερμηνεία πια, δηλαδή με το ψυχολογικό μέρος της ερμηνείας των κομματιών. Γιατί νομίζω ότι ένας μεγάλος πιανίστας, αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου άποψη, όχι μόνο πιανίστας, μουσικός ή performer, δεν έχει να αποδείξει μόνο το θέμα της τεχνικής ή το πόσο καλός δεξιοτέχνης είναι, αλλά κυρίως να δώσει ψυχή σε αυτό που παίζει με το δικό του μοναδικό τρόπο.
Ακριβώς, και για να συμβεί αυτό πρέπει να θεωρήσει ότι η τεχνική αρτιότητα που πρέπει να την έχει mm-hmm. είναι απλώς το μέσο, η γέφυρα, ναι, θα έλεγα, για να περάσει το ποτάμι.
Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι επίσης και μια παγίδα. Γιατί καμιά φορά πολλοί καλλιτέχνες αυτοπαγιδεύονται σε αυτή τη δεξιοτεχνία ή την επίδειξη της δεξιοτεχνίας mm-hmm. και βάζουν την ουσία και τη μουσική, αν θέλετε, σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει τους μεγάλους από τους μεσαίους και τους μικρούς μουσικούς ή ερμηνευτές.
Το
να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις την τεχνική σου, τα 10 mm-hmm. δάχτυλά σου, το μυαλό σου, την καρδιά σου, το σώμα σου, ώστε αυτό το πράγμα να ξαναγεννήσει μια παρτιτούρα η οποία είναι ουσιαστικά μερικά μαύρα μυρμηγκάκια, μερικές χιλιάδες mm-hmm. εκατομμύρια μυρμηγκάκια. Mm-hmm. Το να τα ζωντανέψεις αυτό είναι εκεί που είναι πλέον που μετράει το ταλέντο και οι ικανότητες που έχει ένας μεγάλος performer.
Και η προσωπικότητά του, γιατί το κάνει νέο, ξανά, καινούριο.
Ακριβώς, γιατί όπως θα έχετε και εσείς παρακολουθήσει, το ίδιο έργο περιμένω από 2, 3, 5 άλλους. Mm-hmm. Ένας από αυτούς είναι αυτός ο οποίος σε συγκινεί περισσότερο από τον άλλον.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Είναι αυτό, ναι.
Βέβαια, βέβαια. Και θέλω να μιλήσουμε και για το, για το ότι μείνατε και στο εξωτερικό, εγκατεστημένος 25 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία. Και πώς ήταν αυτή η αίσθηση που είχατε μακριά από την πατρίδα, από την Ελλάδα. Βέβαια, επειδή ήσασταν και αφοσιωμένος πολύ σε αυτό που κάνετε, αντιλαμβάνομαι ότι και το πεδίο εκεί στο εξωτερικό και ειδικά στη Γαλλία είναι πλούσιο προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά από την άλλη, σας έλειπε καθόλου έτσι, το περιβάλλον της Ελλάδας?
Μου έλειπε, αλλά ξέρετε, καμιά φορά είναι από αυτά που ανέφερα πριν, ότι χρειάζεται να έχεις πολύ, πώς να πω, όχι απλώς γερά νεύρα, ή γερό στομάχι, ή πρέπει να...
Να είσαι αφιερωμένος.
Να μπορεί κανείς, ακριβώς, να κάνει και θυσίες. Γιατί πρώτα απ' όλα η πειθαρχία, αυτή η επιμέλεια, όπως είπατε και εσείς, του να διαβάζει κανείς ώρες, πολλές, κάθε μέρα, είναι πολύ δύσκολο, γιατί αν μη τι άλλο είσαι εσύ το αφεντικό του εαυτού σου.
Πολύ δύσκολο.
Είναι το αφεντικό αυτό εσύ που λες ότι μια ωραία μέρα τα παρατάω και κάνω βόλτες. Και δεν είναι κάποιος άλλος που θα στο επιβάλλει. Επομένως, είναι και αυτό μέσα στις θυσίες που κάνει κάποιος και τις έχω κάνει και αυτές τις θυσίες. Δηλαδή, όσο και να μου λείπε η Ελλάδα, ο χώρος μου, τα μέρη μου, έπρεπε να το ξεπεράσω αυτό και να, να αφιερωθώ σε αυτό που αισθανόμουν ότι έκανα σωστά.
Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, να επικεντρώνοντας πάλι στο Μέγαρο σε σχέση και με το πρόγραμμα, τώρα κοντά προς τα Χριστούγεννα έχουμε αρκετές έτσι, συναυλίες και προγράμματα. Θα τα δίνουμε και εμείς εδώ βέβαια, γιατί και η ΕΡΤ είναι χορηγός επικοινωνίας του προγράμματος. Αλλά και εσείς θέλετε να μας επιστήσετε την προσοχή σε κάτι πιο συγκεκριμένα?
Κοιτάξτε, από τα πολύ επόμενα, έχοντας περάσει ήδη δύο πολύ σημαντικές συναυλίες, όπως ήταν της Βικτόρια Μούλοβα, της καταπληκτικής της βιολονίστας, του Βίλιαμ Κρίστη, του μαέστρου Μπαρόκ, που είχε έρθει με την ορχήστρα του Λεζάρ Φλωρισάν. Έχουμε τώρα την πολύ μεγάλη συναυλία με τον Λεωνίδα Καβάκο και την Γιούτζα Γουάνκ, που είναι δύο κολοσσοί που συναντώνται επί σκηνής. Μετά είναι η απίθανη ορχήστρα, η Europe Chamber Orchestra, με τον Αντώνιο Παπάνο και την Τζανίν Τζάνσεν, που είναι μια εξαιρετική βιολονίστα. Ο Παπάνο είναι από τους σημαντικότερους μαέστρους πλέον της εποχής μας. Είναι ο μόνιμος σεφ τώρα του Covent Garden, της όπερας. Αναλαμβάνει τη London Symphony σε μερικά χρόνια. Θα να πω,
πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πολύ σπουδαίο.
Ναι.
Και φρέσκο, και φρέσκο και για τους νέους.
Αυτό και βεβαίως και όλα τα πόσους και τόσους Έλληνες που έχουμε. Στη φετινή σεζόν έχουμε γύρω στους 265 Έλληνες καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας. Είναι αυτή η καινούργια σειρά νέοι καλλιτέχνες στην Δημήτρη Μητρόπουλο.
Και το θέμα των χορηγιών νομίζω ότι κινείται περισσότερο πλέον σε σχέση και με μετά από το διάστημα της COVID.
Ναι, είναι δηλαδή κάπως η κότα και το αυγό το θέμα της χορηγίας που φύγεται. Γιατί όταν το βασικό μέλημα, θέλετε, για μένα σε αυτά τα ουσιαστικά 1-1,5 χρόνο, δηλαδή είναι όντως μια τριετία, αλλά δουλεύουμε με κόσμο πλέον εδώ και ένα χρόνο. Είναι να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού, ότι το Μέγαρο υπάρχει, ότι θέλουμε να ξανάρθουμε στο Μέγαρο, ότι εμπιστευόμαστε τις επιλογές του Μεγάρου και ερχόμαστε σοριδών και γεμίζουν οι αίθουσες. Και όταν είμαστε sold out, αυτό μας δημιουργεί μας δίνει μια ευκολία στο να μπορέσουμε να συζητήσουμε και με έναν χορηγό, ο οποίος βλέπει ότι οι αίθουσες εφόσον γεμίζουν, ίσως είναι μια ιδέα να χορηγήσουμε και εμείς μια παράσταση.
Φυσικά, βέβαια. Πολύ ωραία. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Ήταν μια σύντομη βέβαια συζήτηση. Μαζί σας εδώ, αν ήσασταν και στο στούντιο, θα μπορούσε να πάει πολλή ώρα και να δείξουμε και πολλά θέματα. Αλλά θέλω να, κλείνοντας, να σας ρωτήσω αν θέλετε κάτι να προσθέσουμε.
Νομίζω έχουμε πει πολλά. Ήταν συμπυκνωμένα. Ήταν η ώρα.
Θα σας ακούσουμε κιόλας τώρα. Θα σας ακούσουμε στο Nothing Else Matters. Το διάλεξα αυτό γιατί ερμηνεύεται μετάλλικα αυτή τη φορά. Και βλέπουμε και μία άλλη πλευρά σας έτσι.
Ήταν μία συναυλία.
Μία πιο ροκ πλευρά.
Αυτή τη συναυλία τη θυμάμαι, γιατί ήταν η συναυλία που είχα κάνει με τον Μανώλη Μητσιά. Είχαμε παίξει τα κομμάτια Ελλήνων, των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, mm-hmm. Θεοδωράκη, Σαχάκο, Χατζηδάκη. Και αυτό το είχα κάνει εγώ σαν μπιζ.
Τέλειο, πολύ ωραία.
Το Nothing Can Smart Us.
Αυτό θα απολαύσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή επιτυχία και να ανανεωθεί και η νέα σας πορεία μετά το 23.
Ευχαριστώ.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Γεια σας.
Εδώ είμαστε στις συναντήσεις, στο πρώτο πρόγραμμα και περνάμε στην επόμενη εκλεκτή καλεσμένη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη, χαρά και τιμή που θα μιλήσω με την διακεκριμένη και από τις πλέον ταλαντούχες ηθοποιούς, την κυρία Κλειόδανα Ιωθονέου, με αφορμή τη συμμετοχή της, πρωταγωνιστώντας στη θεατρική παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, η νύχτα της Ιγκουάνας, σε σκηνοθεσία Ελένη Γκασούκα, ένα από τα κορυφαία έργα του Τένεσι Ουίλιαμς. Θα πρέπει όμως εδώ να προσθέσω για όσους δεν το γνωρίζουν, αποκαλύπτοντας ότι η Κλειό Δανάη, εκτός από ηθοποιός, έχει μια πολύ πλούσια πορεία ως μουσικός και ως πιανίστα. Έχει ολοκληρωμένες σπουδές του πιάνου, έχει δώσει συναυλίες, διδάσκει, έχει διδάξει και δεν ξέρω τώρα αν θα διδάσκει ακόμα, θα μας τα πει η ίδια. Την υποδέχομαι λοιπόν για να μιλήσουμε κυρίως βέβαια με αφορμή την θεατρική αυτή παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί και την καλωσορίζω, την καλησπερίζω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ σας χαιρετώ από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ κυρία Οθονέου, Δανάη μου, Κλειό. Θέλω να, χαρούμενη έτσι που θα μιλήσουμε, θέλω να σου δώσω το λόγο για να μην μακρηγορούμε, να μας συστήσεις έτσι την παράσταση και να μας πεις και για τον δικό σου ρόλο ιδιαίτερα, να μας πεις για την παράσταση μέσα από το δικό σου πρίσμα και το πνεύμα, έτσι όπως έχετε συνεργαστεί με την κυρία Γκασούκα, οπότε σ' ακούμε και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, το έργο αυτό του Tennessee Williams είναι από τα λιγότερο γνωστά. Mm-hmm. Είναι από τα τελευταία, από τις μεγάλες επιτυχίες του στο Broadway και μπορούμε να πούμε ότι είναι η τελευταία του ίσως εμπορική επιτυχία που έγινε και ταινία στο Hollywood και μετά από εκεί αρχίζει μια πτώση προσωπική πολύ μεγάλη για τον ίδιο το συγγραφέα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει πάρει πάρα πολλές μορφές αυτό το έργο. Ξεκίνησε ως λογοτεχνικό αφήγημα και κατέληξε σε ένα θεατρικό έργο. Ο τίτλος μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Ο τίτλος είναι «Η νύχτα της Ιγκουάνα». Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν για την αιχμαλωσία ενός ζώου. Υπάρχει το Μεξικό, το οποίο το εχμαλωτίζουν οι Μεξικανοί. Γιατί έχει πολύ καλό κρέας. Το βρίσκουν στη ζούγκλα, το εχμαλωτίζουν, το δένουν, το παχαίνουν. Mm. Και μετά, αφού το ταλαιπωρούν και το βασανίζουν κάπως, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα όμορφο, το τρώνε.
Είναι σαν ερπετοειδές.
Είναι ερπετοειδές, mm-hmm. ναι. Τώρα πια mm-hmm. κυκλοφορούν και στη δική μας χώρα. Πολλοί mm-hmm. έχουν έτσι... Εγώ έχω δει να κυκλοφορούν με ιγκουάνες στους mm-hmm. ώμους. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, έτσι είναι, ο Τένεση μιλάει για μια κατάσταση εχμαλωσίας, υπαρξιακής εχμαλωσίας του ανθρώπου, τόσο του πρωταγωνιστή του Λόρεν Σάνων, ενός ιερέα της Επισκοπικής Εκκλησίας, τον οποίο η Εκκλησία τον έχει διώξει, τον έχει καθαιρέσει εξαιτίας κάποιων σκανδάλων, που υπάρχουν, γιατί σχετίζεται με κάποια ανήλικα.
Πολύ επίκαιρο θέμα, ναι, ναι. Για αποπλάνηση, ναι.
Ναι, mm-hmm. βεβαίως. Ο Τένεση ασχολείται πολύ με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και μιλάει λοιπόν για αυτή την εχμαλωσία, για αυτή την αλυσίδα, την κοινωνική αλυσίδα, την αλυσίδα που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος από την οικογένεια, από την κοινωνία, από τη θρησκεία, από τους ίδιους του τους δαίμονες. Και το έργο μιλάει για αυτή τη διάθεση της απελευθέρωσης. Mm-hmm. Της απελευθέρωσης. Όλο το έργο διαδραματίζεται μέσα σε μία μέρα. Είμαστε στο Μεξικό και δείχνει ένα τροπικό περιβάλλον. Το περιβάλλον των ηρώων είναι μία ζούγκλα. Mm. Είναι η ζούγκλα και κάτω, χαμηλά, δεν διακρίνεται στο σκηνικό, είναι η θάλασσα. Και συναντάμε λοιπόν τη Μαξίν. Ο δικός μου ρόλος είναι αυτός, η οποία έχει ένα ξενοδοχείο παρακμιακό. Καταραίει το σκηνικό, καταραίουν και οι ήρωες. Mm. Το ξενοδοχείο είναι ετοιμόρροπο. Όλοι εκεί μέσα είναι ετοιμόρροποι συναισθηματικά. Είναι έτοιμοι να έχουν μια κατάρρευση ψυχολογική και σωματική. Όπως οι περισσότεροι χαρακτήρες του Tennessee Williams. Η Maxine Falk, ο ρόλος που εγώ παίζω, είναι μια γυναίκα που έχει χάσει τον άντρα της. Έχει 2 εβδομάδες που έχασε τον άντρα της. Mm. Ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό που της συμβαίνει. Έχει χρέη, είναι μόνη της, είναι εγκαταλελειμμένη, προσπαθεί να επιβιώσει. Και ο Τένις έχει φτιάξει ένα φοβερό περιβάλλον ενός απελευθερωτικού σκηνικού, μια ζούγκλα όπου όλα είναι υγρά και όμορφα και ο ήλιος αναδύεται μέσα από τη βροχή και το φεγγάρι, πολύ ποιητική ατμόσφαιρα. Mm-hmm.
Και εν δυνάμει πιθανά όλα να γίνουν και να συμβούν.
Ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Αλλά οι άνθρωποι είναι εχμάλωτοι από αυτή την αλυσίδα. Το κομμάτι της πίστης, της θρησκευτικής, έχει τεράστια διάσταση μέσα στο έργο αυτό. Ο ίδιος βασανιζόταν πάρα πολύ από αυτό, από την αγάπη του για την θρησκεία και την... Μεγάλωσε και σε ένα περιβάλλον ο παππούς του που ήταν πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ήταν παπάς. Mm. Η μητέρα του ήταν επίσης μια πολύ πιστή γυναίκα. Και ο ίδιος είχε και στη ζωή του μερικά θρησκευτικά παραλυρήματα. Ο ίδιος το έχει ομολογήσει αυτό. Από την άλλη πάλι αισθανόταν έναν εγκλωβισμό σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του mm-hmm. και τη μη κατανόηση και αποδοχή της Εκκλησίας σε σχέση με τη φύση των ομοφιλόφιλων ναι. ανδρών εκείνη την εποχή.
Και ειδικά εκείνη την περίοδο, βέβαια, και στην ναι. Αμερική.
Ναι. Ναι, ναι, ίσως και σήμερα ακόμα, mm-hmm. δεν ξέρω ποια mm-hmm. είναι η επίσημη θέση της Εκκλησίας για αυτό το θέμα, mm-hmm. το ζήτημα το τόσο ευαίσθητο. Mm-hmm. Οπότε υπήρχαν αυτές οι ενοχές της μη αποδοχής. Είναι ένας κόσμος τόσο λαμπερός και τόσο γυμνός συναισθηματικά. Είναι τόσο... Ο ηθοποιός έρχεται αντιμέτωπος με έναν κόσμο τόσο γοητευτικό ταυτόχρονα απελευθερωτικό, δηλαδή ό,τι και να κάνεις είσαι μέσα σε αυτό, αρκεί να είσαι ζωντανός και ελεύθερος να εκφραστείς μέσα στο... οι οδηγίες του, οι σκηνικές...
Αυτό θέλω να πούμε τώρα, ναι, να μιλήσουμε για τη σκηνοθετική έτσι, προσέγγιση της κυρίας Γκασούκα.
Πάρει... Ναι. Θα σας πω, η κυρία Γκασούκα είναι εκτός από ένα υπέροχο πλάσμα ίδια ως άνθρωπος, πάρα πολύ ψαγμένος άνθρωπος, με φοβερή ευαισθησία και καλοσύνη η ίδια για τους γύρω της, δηλαδή ήταν μητρική φιγούρα για όλους μας. Και ειλικρινά εύχομαι να κάνω πιο συχνά δουλειές με γυναίκες.
Ωραίο
καταλαβαίνω
κλίμα.
Αυτή τη στοργή, τη στοργή της γυναικείας φύσης. Είναι μια σκηνοθέτηση η οποία ξέρει πολύ καλά τι θα πει αφαίρεση. Θα κρατήσει την ουσία των πραγμάτων. Δεν θα σε εγκλωβίσει σε πάρα πολύ πλούσιες σκηνοθετικές οδηγίες. Μας άφησε να ανασάνουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο έφτιαξε και να επικοινωνήσουμε. Έφτιαξε πολύ καλά τις σχέσεις και την ατμόσφαιρα του έργου και μέσα σε αυτό κινούμαστε και φυσικά μια παράσταση χτίζεται και με τις μέρες. Κάναμε πρεμιέρα την προηγούμενη Παρασκευή και συνεχίζουμε και κάθε μέρα είμαστε ζωντανοί για να καλυτερεύουμε και να βουτάμε όλο και περισσότερο στον κόσμο του Tennessee Williams.
Ναι, κτίζεται περισσότερο. Κλειώ, θέλω να σε ρωτήσω να μας δώσεις και έτσι στοιχεία για το Βασιλικό Θέατρο, για τη Θεσσαλονίκη από την οποία, στην οποία γεννήθηκες βέβαια και από ό,τι γνωρίζω. Και πες μας έτσι για το θέατρο και για το πώς λειτουργεί εκεί αυτό το διάστημα, πώς το βιώνεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το διάστημα, ζεις στη Θεσσαλονίκη για ένα διάστημα.
Εγώ επέστρεψα στη γενέτειρά μου τη Θεσσαλονίκη.
Πολύ καλό, ναι.
Κλείνω τώρα 12 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Έχεις οικογένεια εκεί, έχεις ένα κοριτσάκι.
Εδώ, ο σύζυγος είναι μαέστρος, είναι και αυτός καλλιτέχνης.
Βέβαια, και πολύ διακεκριμένος από τους καλύτερους που έχουμε.
Ναι, είναι καλός.
Να πούμε και το όνομά του.
Λέω εγώ, όμως,
να πούμε και το όνομά του όμως.
Ο Βλαδίμηρος Σιμεωνίδης είναι ο σύζυγός μου, μαέστρος. Okay. Λοιπόν, ζούμε στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο όμως, και οι δύο κατεβαίνουμε και στην Αθήνα για τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις και στην Επίδαυρο τα καλοκαίρια. Το Βασιλικό Θέατρο είναι μία από τις σκηνές που έχει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το κοινό του Κρατικού Θέατρου δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι όλη η Βόρεια Ελλάδα. Άλλωστε, πολύ συχνά οι παραστάσεις ταξιδεύουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να τις δει και ο κόσμος που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ μεγάλη τιμή μου να εργάζομαι για το Κρατικό Θέατρο. Το Βασιλικό Θέατρο είναι ένα υπέροχο θέατρο δίπλα στο Λευκό τον Πύργο, με τη θέα στη θάλασσα και οι θεατές μας τιμούν κάθε βράδυ. Είναι πολύ όμορφα, είναι μακριά ίσως για τους Αθηναίους, αλλά είναι σίγουρα μια πολύ όμορφη εμπειρία αν έρθει κανείς στη Θεσσαλονίκη να απολαύσει μια παράσταση μέσα στο Βασιλικό Θέατρο.
Βέβαια, και από τη, νομίζω και από την κεντρική Ελλάδα έρχονται και από τη Λάρισα, δεν είναι μακριά,
ναι,
έτσι
φυσικά,
ιδιαίτερα. Είναι ένα ωραίο ταξίδι. Ναι, έχεις δίκιο για το θέμα αυτό της Θεσσαλονίκης, γιατί το κρατικό πάντα ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη.
Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, οργανισμός. Εξίσου μεγάλος με το Εθνικό Θέατρο.
Εσύ έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου και στο Εθνικό, βέβαια.
Ναι, έτσι. Εγώ τελείωσα στο Εθνικό Θέατρο και μεγάλωσα και δούλεψα μέχρι τα 30 μου στην Αθήνα.
Ναι.
Πολλοί φίλοι με ρωτάνε, Κλείο, δεν σου φαίνεται περίεργο που λείπεις, που έφυγες από την πρωτεύουσα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαμε, ας πούμε, οικονομικοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και δεν το μετανιώνω όμως που έφυγα από την...
Εντάξει, φυσικά έχεις και οικογένεια και παίζει ρόλο και αυτό.
Δεν ξέρω, μας αρέσει εδώ. Είναι όμορφα, χαιρόμαστε τους φίλους μας που κάνουμε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να τα προλάβουμε όλα μέσα στη μέρα. Στην Αθήνα τρέχαμε περισσότερο, η αλήθεια είναι. Και την αγαπάμε πάρα πολύ τη ζωή μας στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Φυσικά δεν μπορώ να μην ομολογήσω ότι ορισμένες φορές μου λείπει και η ζωή που είχα στην Αθήνα.
Και πιθανόν και η τηλεόραση, γιατί έχεις γίνει και ιδιαίτερα γνωστή με πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις στην τηλεόραση.
Πρέπει να το ομολογήσω.
Να το πούμε και αυτό. Για έναν ηθοποιό παίζει ρόλο η τηλεόραση.
Ναι, κακά
τα ψέματα. Άμα είναι και καλές δουλειές που έχεις κάνει.
Φυσικά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ποιος ξέρει, μπορεί και σύντομα να μας φέρει ο δρόμος και προς την πρωτεύουσα.
Μα γιατί, βεβαίως, βεβαίως. Όλα είναι πιθανά και το εύχομαι ολόψυχα. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, να κάνουμε και μία αναφορά, γιατί η εκπομπή μας ξεκίνησε δυναμικά με αφορμή τη μουσική και σε αναφορά, γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Βακαρέλη πριν. Και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, βέβαια, για την άλλη σου σταδιοδρομία, έτσι, και ιδιότητα του μουσικού και του πιανίστας. Θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό και πόσο σου λείπει, ποια ήταν εκείνη η στιγμή κατά την οποία αποφάσισες, έτσι, αν θες να το μοιραστείς μαζί μας, να πας περισσότερο προς το θέμα του performer επί σκηνής ως με την υποκριτική.
Ναι, η μουσική για μένα είναι σχέση ζωής. Ξεκινάει από τότε που συνειδητοποιώ τον εαυτό μου, δηλαδή παίζω από τα 5 μου χρόνια πιάνο, η γιαγιά μου ήταν πιανίστα, έζησα και μεγάλωσα με ανθρώπους μουσικούς, οι άνθρωποι γύρω μου, οι περισσότεροι φίλοι μου είναι μουσικοί και με συντροφεύει πάντα. Η ίδια δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω μουσική και να παίζω. Mm-hmm. Δεν έδινω τα ρεσιτάλ που έδινα πριν από την επαγγελματική μου απόφαση να γίνω ηθοποιός, αλλά συνεχίζω να μελετάω. Παίζω πολύ με την κόρη μου που παίζει υπέροχο βιολί και κάνουμε μαζί βιολί και πιάνο μουσική δωματίου. Mm-hmm. Και είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν διδάσκω πια. Έχω σταματήσει. Δεν προλαβαίνω κιόλας. Είναι πάρα πολύ χρονοβόρες οι πρόβες και και το θέατρο και δεν γίνεται.
Ναι, και με το κρατικό είναι δύσκολα τα πράγματα.
Πολλές φορές θα παίξω όμως, θα μου ζητήσουν να παίξω στο θέατρο πιάνο. Και είχα την τύχη να έχω δάσκαλο τον Δημήτρη τον Τουφεξή, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος σολίστας, σπουδαίος καθηγητής. Και εκεί που ετοιμαζόμασταν να φύγουμε στο εξωτερικό, εγώ δηλαδή με ετοίμαζε ο καθηγητής μου να φύγω στο εξωτερικό, του ανακοίνωσα ότι αποφάσισα ότι θα δώσω εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Τότε με μάλωσε πάρα πολύ.
Φαντάζομαι, ναι.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Mm. Θεωρήσαν ότι είναι τελείως τρελό αυτό το γύρισμα. Ήταν και πολύ απότομο, ναι. Η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω ακριβώς ποια ήταν. Η αλήθεια είναι ότι η έναρξη έγινε από μία ταινία που είδα, του Tennessee Williams, στο λεωφορείο Πόθος, σε ένα θερινό σινεμά. Δεν το κατάλαβα, έγινε ασυνείδητα μια διαδικασία. Που είπα, θέλω να είμαι ηθοποιός. Είδα την ταινία αυτή και το ρόλο της Blanche DuBois, παιγμένο από τη Vivian Lee. Και είπα, αυτό νομίζω μπορώ να το κάνω πολύ καλά. Έτσι νόμισα τότε. Ναι. Μετά κατάλαβα στην πορεία ότι είναι πολύ δύσκολο να παίξεις τόσο καλά. Και ότι είναι μια διαδικασία που το μαθαίνεις, σε όλη τη ζωή μαθαίνεις να παίζεις θέατρο. Δεν σταματάει ποτέ.
Ναι, και αυτό ανέριξε βέβαια συχνά.
Ναι, και ίσως τελικά πρέπει να ομολογήσω ότι φοβόμουν πάρα πολύ την μοναχική έκθεση του πιανίστα. Mm-hmm. Ο πιανίστας είναι μόνος του πάνω στη σκηνή συνήθως. Το συντροφεύει μια ορχήστρα στα κοντσέρτα, αλλά είναι πάντα μόνος του. Ναι.
Και στη ζωή και στον τρόπο που μελετάει, βέβαια.
Ναι, φυσικά.
Είναι πιο συγκεντρωμένος.
Και εγώ είχα ανάγκη, επειδή είχα περάσει μεγάλη μοναξιά από τη μελέτη του πιάνου, είχα ανάγκη να βρεθώ και να συνομιλήσω και με άλλους. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν. Ήταν η ανάγκη μου να παίξω και να αγαπηθώ μέσα σε μια ομάδα. Και κάπως έτσι έγινε το πράγμα. Ίσως να μου φάνηκε πιο διασκεδαστικό αυτό.
Ναι, και πιο εξωστρεφές με μια έννοια. Παίζει ρόλο και αυτό. Και αυτό. Επίσης, αλλά πάντα η μουσική είναι μέσα στη ζωή σου και βλέπω ότι και η μικρή έχει κληρονομήσει από τους γονείς το ταλέντο αυτό.
Ναι, ότι θέλει να είναι μουσικός. Δεν ξέρω, είναι μικρή βέβαια ακόμα. Είναι 12 ετών, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά παίζει ένα πολύ όμορφο βιολί. Της αρέσει να μελετάει και καταλαβαίνω ότι είναι. Είναι πολύ και ωραία. Αυτό παιδάκι της μουσικής.
Μπράβο, πολύ ωραία. Μας μεταφέρεις πολύ ωραία έτσι, μηνύματα και σε σχέση και με τα παιδιά τα οποία αγαπάνε τη μουσική. Πόσο σημαντικό είναι αυτό.
Είναι εκτόνωση και είναι και καλλιέργεια. Δεν σώζεται κανείς από τους δαιμονές του ασχολούμενος με την τέχνη. Απλά τους δαμάζει κάπως. Ναι. Δεν είναι ότι θα γίνουμε σίγουρα καλύτεροι άνθρωποι επειδή ασχολούμαστε με την τέχνη. Άλλωστε η ιστορία αποδεικνύει ότι μάλλον δεν είναι έτσι. Αλλά σίγουρα, με κάποιον τρόπο, έρχεσαι να δεις τις ευαισθησίες σου. Είναι θέμα ενδοσκόπησης τέχνη. Και νομίζω ότι είναι σημαντική.
Βέβαια. Κλειό μου, επειδή θέλω να σε ακούσουμε και στο τραγούδι, έχω βρει ένα τραγούδι πολύ ωραίο, το ερμηνεύεις πολύ ωραία. Θέλω να δώσουμε και το χρόνο σε αυτό. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θέλω...
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, θέλω και γιατί αφού βέβαια έχεις ασχοληθεί με τη φωνητική, θέλω να ολοκληρώσουμε με την ταυτότητα της παράστασης, αν θες να μας πεις και δύο λόγια για τους συντελεστές και να σε αποχαιρετήσουμε ακούγοντάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Γκασούκα κάνει τη σκηνοθεσία, ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια. Στο ρόλο του Λόρεν Σάνων, του Εδεσιμότατου, είναι ο Γιώργος Οκολοβός. Εγώ κάνω τη Μαξίν Φόλκ, η Άννη Τσολακίδου κάνει τη Χάνα, η Γιολάντα Μπαλαούρα επίσης παίζει στην παράσταση, ο Νίκος Τσολερίδης και ο Λευτέρης ο Δημηρόπουλος. Ο κύριος Σαντάς, ο αγαπημένος μας, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου, κάνει τον παππού της Χάνα. Η Όβη Φραγκάτου κάνει την νεαρή που αποπλανά ο Λόρεν Σάνων, τη Σαρλότ. Αυτοί είμαστε.
Πολύ ωραία.
Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανέναν.
Και Βασιλικό Θέατρο βέβαια.
Και Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης και χαιρόμαστε που κάθε βράδυ οι θεατές είναι εκεί. Σε συνθήκες δύσκολες, γιατί το θέατρο τώρα ξανά ξυπνάει.
Ναι. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, να είναι πολύ πετυχημένη η παράσταση. Χαιρετισμού στην πατρίδα μου.
Να είστε καλά.
Και εκεί στο κρατικό σε όλους τους συναδέρφους και θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια.
Γεια σας.
Είναι αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι μόνη, μα τόσο μόνη, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η θλίψη και πότε η πόνη. Που είναι αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει το άγριο τα γέρι, να έρθεις και μένα φίλη ζεστό, με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Πού να σε νάρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε, το ντουετάκι τους το γνωστό, τα βήματα μας να ξαναπούνε. Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό έγινε φίλο, ξέρω η ελπίδα, να έρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Αχ, αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Τι γρήγορα που περνάει η ώρα με καλή συντροφιά. Θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαριλένα Κουσουλού στην επικοινωνία της εκπομπής, στο στούντιο, Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην μουσική επιμέλεια. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Αν αυτά τα σύννεφα είναι φόβοι των ανθρώπων που πάνε. σαμανάς γεμίζουν τη θάλασσα της φρίκης που φυτάει αυτός ο δίνης μοναχός. Πριν τελειώσει η ανάσα του κοιτάει προς τα πάνω και θυμάται. Ξαναλέω που γεμίζουν με καψίματα τρένα που θα πάει.